A început sezonul nunților un pic mai târziu anul ăsta, dar a început, ieri am oficiat o nuntă și am stat la masă cu un cuplu care sărbătorea aniversarea chiar ieri de 10 ani. De aceea, foarte simplu, în dimineața asta vă întreb câți dintre voi în acest an vă sărbătoriți aniversarea a 10 ani de căsnicie? Hai să vedem. Cât sărbătoriți 20 de ani? Lore, ok, Marius, super. Cât sărbătoriți 30 de ani? Oh, avem veterani, Niculiți, 40 de ani. Care e cel mai longeviv cuplu de aici? Hai să vedem. Peste 40, avem peste 40. Peste 50? Peste 50? Ok, bun. Fiți atenți. El o întreabă pe ea: draga mea, în curând vom sărbători 20 de ani de când destinele noastre s-au unit. Vreau să-ți ofer ceva ce să reprezinte dragostea mea pentru tine. Spune-mi, iubita mea, ai vreun cadou la care mereu ai visat? Ea, surprinsă, ezitând un pic, dintr-o dată cu un zâmbet larg și cu ochii mari, îi spuse: te las să ghicești! Ca de obicei ne lasă să ghicem. E lucioasă, e roșie, un roșu aprins și mă face să ajung în 3 secunde de la 0 la 100 de kilometri la oră. Și el s-a gândit, s-a tot gândit, și în ziua aniversării s-a dus și a adus o gresie. O gresie de baie. Câți dintre voi credeți că soțul acela a dormit în garaj în noaptea aia? Dragii mei, vrem să recunoaștem sau nu, indiferent câți ani avem de căsnicie, cât de mult ne iubim, cât de credincios suntem, există un lucru pe care nu putem să-l evităm, și anume conflictul. Conflictul în relațiile conjugale. Fiind oameni, suntem diferiți, suntem imperfecți și, în ultimul rând, suntem păcătoși, iar firea asta pământească, mofturile, tabieturile noastre, obiceiurile, reacțiile noastre, inevitabil ne duc în situații de conflict. Ei, modul în care noi ajungem să ne rezolvăm conflictele face diferența între relațiile de lungă durată și cele care supraviețuiesc temporar. Ținând cont că, din punct de vedere biblic, căsnicie este un legământ pe viață. Divorțul, rezultatul conflictelor nerezolvate în timp, este păcat. Evident că ne interesează cum putem răzbi, întărind, nu distrugând, relațiile de căsnicie. De aceea astăzi aș dori să vorbim despre 3 lucruri esențiale în rezolvarea biblică, creștină, a unui conflict. În primul rând în familie, dar nu numai. Așa că dacă nu ești căsătorit, nu pleca, nu intra pe Facebook, ascultă-mă, fiindcă asta te va ajuta să-ți rezolvi conflictele și cu prietenul tău, și cu colegul de muncă, și cu vecinul de bloc. Premisa de la care pornim este aceasta: nimeni nu poate evita conflictul. De ce? Trăim într-o lume căzută în păcat. Creștinul însă va lupta să-și rezolve conflictul în duh, nu în fire. Și vă readuc aminte învățătura Scripturii din Galateni, capitolul 5, versetul 16, adresată creștinilor: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. În alte cuvinte, dacă înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a intra în relație cu Dumnezeu, trăiam conduși de firea pământească, adică făceam ce vroiam, cum vroiam, când vroiam, după ce ne-am predat viața lui Hristos, El preia controlul. Asta înseamnă predare, când altcineva devine stăpân. Și creștinul nu-și va mai lăsa poftele, instinctele de moment să-i dicteze ce și cum să facă, ci va alege să lupte în Duh, adică să fie cârmuit, controlat de Duhul Sfânt. Dar noi știm că treaba asta nu-i simplă. De aceea și Scriptura continuă și spune așa: firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice, antagoniste unele altora, așa că, atenție, nu puteți face tot ce voiți. Nu puteți face tot ce voiți. De aceea, să fim sinceri, mulți dintre noi nu ne-am pocăit. Fiindcă am știut că în momentul în care spui că Dumnezeu e Domnul vieții tale, îți predai viața în mâna Lui, tu nu poți să reacționezi cum ai reacționat înainte. Dacă ești cu adevărat al lui Hristos, tu nu mai poți face tot ceea ce tu voiești. De ce? Fiindcă El este stăpânul tău. Așadar, conflictul poate fi un bun test al autenticității credinței tale, arătând în realitate cui aparții. De ce? Fiindcă în crize ni se dezvăluie și caracterul și credința. Și astea două întotdeauna merg mână în mână. Bun, dar hai să trecem la aplicația practică, fiindcă teorie tot știm. Hai să vedem. Ce ne îndeamnă firea când ajungem în conflict? Ce ne îndeamnă firea? Aici nu vorbesc de doamna firea cu mașini de gunoi în timpul discursurilor, girofare, claxoane. Vorbesc de firea noastră pământească. Da? Ce ne îndeamnă firea și ce ne îndeamnă Duhul? Sau invers, hai să o punem invers. Ce-mi cere Duhul, dar firea nici nu vrea să audă? Fiindcă am citit în text. Cele două sunt potrivnice unul altora. Numărul 1. În conflict, Duhul îmi spune: fă tu primul pas. Fă tu primul pas. Ce ne spune firea? Nici vorbă. Firea niciodată nu va vrea să facă ea primul pas în soluționarea unui conflict. Și dacă îl face, nu îl face spre soluționare, ci mai degrabă spre răzbunare. Dar observați, Dumnezeu ne îndeamnă să facem noi primul pas în reconciliere, să ne așteptăm după celălalt, așa cum instinctul, firea, de obicei ne îndeamnă. Matei 5, versetul 23. Așa că, spune Iisus, dacă îți aduci darul la altar, adică vii la închinare, la biserică, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te împacă cu fratele tău și apoi vino de adu-ți darul. Foarte interesant. De ce? Fiindcă spre surprinderea unora, Dumnezeu e mai mult interesat de reconcilierea ta decât de închinarea ta. Foarte interesant. El știe că tu n-ai cum să te închini câtă vreme tu nu ți-ai rezolvat problemele. Cât timp nu-ți iubești aproapele și nu încerci să faci pașii necesari care țin de tine, tu n-ai cum să vii să spui: Domnule, eu-L iubesc pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă porunca întâi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, e legată direct cu porunca a doua: și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă e să o luăm în contextul discuției noastre de azi, cine e cea mai apropiată ființă față de noi, dacă nu soțul sau soția noastră? Mai ales că în ochii lui Dumnezeu, spune Scriptura, noi suntem una. Și când conflictul ne separă, Dumnezeu vrea să ne recheme la acea unitate intenționată de El. Cum? Așteptând ca tu, nu celălalt, să faci primul pas. De aceea fă pasul. Firea îți spune nu, Duhul îți spune da, fă pasul în rezolvarea conflictului tău și fă-l, fiindcă, și aici vreau să spulber un mit care mulți dintre noi îl trăim, și anume, timpul rezolvă totul. Nu fă nimic, lasă că o să vezi cum timpul va rezolva. Dragul meu, hai să fim realiști. Timpul nu rezolvă nimic. Din contră, voi știți prea bine, timpul amplifică problema. Eu am avut cancer. Ce s-ar fi întâmplat ca în ziua în care am aflat că am avut cancer, mi-aș fi zis: no, am cancer. Ok, nu e o situație bună, Dar las că trece și asta. Timpul mă va vindeca. Ai cancer, să dai în metastază. Ai o rană infectată, dacă o lași așa, mai rău se infectează. De aceea noi mergem la doctor, fiindcă noi credem că vindecarea noastră necesită un tratament, uneori o operație. Și singurul mod prin care ne rezolvăm conflictele este să facem ceva în dreptul lor. Să facem noi pasul reconcilierii. Dar Cristi, mi-e frică. Mi-e frică că dacă mă duc și încerc să fac pasul, o să mă resping. Mi-e frică că nu mă va înțelege, mi-e frică cum o să reacționeze. Mi-este frică. Acum, e normal să ne fie frică. Frica în conflict e rezultatul firii. Nu uitați că prima reacție a primului cuplu din Scripturi în primul lor conflict a fost frica. Mai țineți minte imediat după ce au păcătuit, după ce au mușcat din fructul oprit din Eden, ce a făcut Adam și Eva? Au fugit și s-au ascuns. De ce? De frică. Și în loc să ia ei inițiativa, să caute reconcilierea cu Dumnezeu, față de care au păcătuit, s-au ascuns. Și Domnul începe să-i caute, ci începe să-i strige. Și spune așa Scriptura, unde ești? Întreabă Dumnezeu. Adam răspunde, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Și de atunci încoace instinctul ăsta firesc, frica, ne domină și de multe ori cel rău îl folosește să nu ne lasă să ne rezolvăm conflictul. Întrebare, ce învinge frica? Unii veți spune, ca de obicei, curajul, bun. Știți ce ne spune Scriptura că învinge frica? Foarte interesant. Nu curajul, ci dragostea. În dragoste nu există frică. 1 Ioan 4,18. Dragostea e cea care te motivează să ai curaj. Uită-te la cea tată, la cea mamă, care indiferent cât e de incendiul de mare, se bagă în foc și scoate pruncul din camera aia în care știe că e în flăcări. Ce-l determină pe omul ăla să facă nebunia asta? Păi dragostea care învinge frica. Ce este dragostea, biblic vorbind? Dragostea este o roadă a Duhului Sfânt. 2 Timotei 1,7 ne spune chiar mai mult, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere și de dragoste. Ei, în conflicte se vede cel mai clar dacă tu ai Duhul Sfânt sau nu, prin modul în care tu alegi să-ți rezolvi conflictele. Așa că nu mă mai impresiona cât de mult vorbești tu în limbi. Lasă-mă să văd cât de des îți ceri iertare. 2. Nu spune câte vedenii și prorocii ai avut, ci mai degrabă spunem câte conflicte ai rezolvat. Fiindcă semnele Duhului nu sunt garantate credinciosului, dar roada Duhului este. Așa că asta mă arată cel mai bine dacă tu ai sau n-ai Duhul Sfânt, dacă tu într-adevăr ai avut o întâlnire cu Hristos sau nu. Fiindcă doar omul care l-are pe Hristos în conflict va lupta să aleagă conștient, fiindcă o chestiune de alegere, să reacționeze în Duh și nu în fire. Acum nu va reuși întotdeauna, e clar, dar ne luptăm să ajungem acolo. De ce? Fiindcă suntem ai Domnului și nu vrem să ne lăsăm trași mereu în aceleași obiceiuri conflictuale ca în trecut. Deci Duhul ne spune, fă primul pas. Nu ea, nu el, ci tu. Fă primul pas. 2. Mai greu. Asumă-ți vina. Nu uitați. Firea și Duhul sunt chestiuni potrivnice, da? Se împotrivesc unul altuia. Asumă-ți vina, firea, ăsta e un lucru pe care firea în veci nu-l va face. Yeah! Adică, mie îmi cer să recunosc că-s vinovat? Dacă ești credincios, vei face pasul ăsta. De ce? Fiindcă dai peste cap planurile firii care cer răzbunare, nu mărturisire. De aceea, și aici fiți atenți, și dacă ai 2%, 2% parte din vină, caută partea de vină pe care tu o ai și începe conversația de acolo. fiindcă astfel o inițiez în Duh și când o inițiez în Duh, Duhul preia controlul și va face ceea ce tu nu poți să faci. Dar vei spune, pastore, dar nu-i drept, ea m-a rănit, el e vinovat, din cauza ei am ajuns aici. Ba nu, că el a început, iar trebuie. Nu te contrazic. Nu înseamnă că nu vei ajunge să vorbești și despre problema lui sau a ei, dar începe cu tine. E, asta nu e ușor, știi prea bine. Știi de ce nu e ușor? Fiindcă Scriptura ne explică de ce nu e ușor. Hai să ne uităm în Iacov, capitolul 4, versetul 1, probabil cea mai bună explicație biblică a originii conflictelor dintre noi, dar și a soluționerilor. De ce intrăm așa de ușor în conflict? De ce ne este atât de greu să ieșim din ele? Fii atent ce spune Iacov, Duhul Sfânt prin Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? Conflicte între noi. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? De unde vin luptele și certurile? Care e originea? Care e sursa lor? Păi nu sunt nimicurile alea în care de obicei noi ne aprindem și ajungem să ne certăm, ci sunt lucruri cu mult mai adânci, care într-adevăr sunt declanșate de aceste nimicuri care le aprind. Scriptura le numește pofte. Atenție! Nu poftele lor, a celor cu care am intrat în conflict, nu ei sunt de vină când tu te ceri și te lupți. Și uite-te în text. Nu vin oare din poftele cui? Din poftele voastre? E vorba de poftele noastre. Adică fiecare dintre noi, în conflict, ajungem să luptăm pentru împlinirea poftelor noastre. Dar de ce îmi spui că sunt pofte? Sunt dorințe legitime. Nu-i corect să îmi spui că sunt pofte. E adevărat. Dar Iacov ne amintește că aceste dorințe naturale, legitime, pe care le avem, pot ajunge pofte. Adică ajung idoli. Idolii noștri hrănesc poftele noastre. De aceea, sursa majorității conflictelor noastre sunt idolii noștri. Ce e un idol? Știți că am mai vorbit. Ori de câte ori sunt gata să păcătuiesc ca să obțin ceva, chiar și lucruri bune, da? Acel lucru poate deveni un idol. Ori de câte ori ajung să păcătuiesc, să obțin ceva, acel lucru devine un idol. Am o dorință legitimă, dar dorința aia când eu păcătuiesc să mă împlinesc, dovedește că e mai importantă decât Dumnezeu în viața mea, fiindcă știu că prin păcatul ofensez pe Dumnezeu. Ei, mijlocul prin care un idol își cere drepturile, își justifică împlinirea dorințelor legitime, am dreptate, sunt corect, văd asta, e pofta noastră. Care observați în text ce realitate exprimă Scriptura. Se luptă în mădularele noastre. Nu mă pot aștepta, vreau ce vreau și vreau acum, nu mai pot rezista, trebuie să zic ceva, să fac ceva, și de aceea aleg să păcătuiesc. Aia e pofta, dar nu mai pot face. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu stă împotriva dorințelor noastre, dar stă împotriva poftelor noastre. Și uneori unii dintre noi, inconștienți chiar, ne și rugăm pentru împlinirea poftelor noastre. Și apoi observați, versetul 3 ne spune, păi voi cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. De vrei să scapi de pofte, depărtează-te de sursa lor și apropie-te de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Păi dar cum să mă apropii când știu cine sunt și de ce sunt stare? De aceea Iacov e atât de direct și fără jenă ne spune ce trebuie să facem. Și următoarele cuvinte sunt destul de drastice. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire, bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. În alte cuvinte, ce descrie Iacov aici, pocăința, fiindcă pocăința cere curățire, pocăința cere părere de rău, pocăința cere dedicare. Și poate îmi vei spune, bun, dar eu m-am pocăit odată, e adevărat, e foarte bine, dar pocăința nu e un eveniment, e un stil de viață. Observați de ce? Fiindcă poți să ajungi la un moment dat un om cu inima împărțită. Iacov scrie celor care se ceartă, celor care din idolatrie ajung aici, că sunt oameni cu inima împărțită între Dumnezeu și idolul respectiv. Și observați, cine poate să fie cu inima împărțită? Necredinciosul? Nu, omul acela nu-l interesează de Dumnezeu, inima acelui om e doar pentru el, problemele lui, ambițiile lui, poftele lui, e viața lui și atât. Da? Omul cu inima împărțită este un credincios care, dacă vă uitați și în text, îl are și pe Dumnezeu, dar e vorba și de idol, domenii, lucruri din viața lor care nu și le-au predat în totalitate Domnului. De aceea, în conflicte, idolii încep să iasă din văgăunile lor și își cer drepturile. Și dacă nu i-ai distrus, mereu vor căuta să-și împlinească poftele. Și cum le împlinesc? Folosind metodele alea din trecut. Acela stil, cale, mijloc prin care tu te răzbunai, intrai în conflicte, certai înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Armele firii. De aceea tu vezi credința unui om nu când viața e lină, ci în crize și în conflicte, fiindcă faptele lui, vorbele lui, gesturile lui îți arată de fapt cui aparține. Atunci ești idole ascuns în interiorul lui la ivială. Poți să fii fie al Domnului, fie al idolului. Și asta face diferența între omul religios, care de obicei își pune o credință de fațadă, dar în interiorul lui nu-i schimbat și în conflicte, în crize, ies idolii din el, și omul credincios, care și-a curățit și pivnița, beciurile casei spirituale. Credincioșii trebuie să ajungă să fie oameni cu inima care e neîmpărțită, care nu negociază cu Dumnezeu. De aceea, pocăința trebuie să se arate inclusiv în relația cu soțul și soția mea. Și pocăința, primul pas în pocăință, e smerenia. Când tu te smerești înaintea lui Dumnezeu, e adevărat, și înaintea oamenilor, când tu recunoști că ai greșit. Și revenim de unde am pornit. Primul pas, tu faci primul pas și îți asumi vina. Ce înseamnă? Te smerești. Smerenia e antidotul mândriei. Mulți oameni știu că au greșit, știu ce trebuie să facă, dar orgoliul, mândria nu-i lasă, de aceea certurile continuă. Chiar dacă soțul sau soția, părintele sau fiica știu prea bine că printr-un singur cuvânt ar putea să oprească totul, când își recunosc vina, n-o fac. Cine n-o face? Duhul din ei sau firea din ei? Proverbe 13:10, prin mândrie se ațâță numai certuri. Dacă am pricepe noi cum stă mândria noastră și cât de mult pierdem când ne încăpățânăm să rămânem orgolioși, probabil ne-am schimba. Scriptura ne spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. Și câți dintre noi n-am ajuns în conflict, în blocaj față de soția, față de soțul nostru, față de tată, față de mamă, față de fiică. Câți dintre noi n-avem nevoie de har, adică de un favor nemeritat? Tu nu meriți, ea nu-l merită, dar Dumnezeu vrei să te ajute și El vrea să te ajute și vrea să-ți dea har. Câte căsnicii n-au fost salvate datorită harului când el sau ea, smerindu-se, celor smeriți le dă har, recunoscându-și vina, indiferent de ce consecințe s-a așteptat să primească, harul lui Dumnezeu a intrat și a putut să lucre și a schimbat ceea ce omul respectiv n-a putut schimba. Vorbind despre har și despre smerenie, probabil că aici e important să înțelegem un aspect teologic al căsniciei și cei care sunteți mai noi la credință, e important să-l pricepeți. Scopul căsniciei noastre din punct de vedere spiritual, biblic, nu este fericirea. Nu vă speriați. Nu este fericirea, ci este sfințirea. Ăsta e adevărul. Unii se dezumflă când aud lucrul ăsta. Păi eu m-am căsătorit că am crezut că trebuie să ajung fericit. E adevărat și lucrul ăsta, dar ascultă-mă cu atenție, fericirea și sfințirea nu se elimină unele pe altele. Ci din contră, când le pui în ordinea lăsată de Dumnezeu, ajung să se împlinească reciproc. Când omul caută în primul rând sfințirea, el va găsi și fericirea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, adică sfințirea, și toate celelalte lucruri care, după care voi tânjiți, știți că aveți nevoie de ele, vi se vor da pe deasupra. Vi se vor da, adică nu tu le vei obține, indiferent cât te cerți. Dumnezeu ți le va da când urmărești sfințirea, și sfințirea începe cu smerenia. Sfințirea începe cu smerenia. Problema e că mulți dintre noi intrăm focalizați în căsnicie pe fericire și prea puțin pe sfințire. Și începem să ne dedicăm carierei, succesului, materialismului, că doar vrem să avem bani, că banii ne fac fericiți, nu? Vrem să avem reputație, că domnule, când se uită oamenii la noi, păi ăia ne fac fericiți. Și oricum Dumnezeu, chiar dacă nu e absent, îl punem undeva într-un sertar mai adiacent, undeva acolo doar în situații de criză. Și unii ajung să-și împlinească visul fericirii. Dar spuneți-mi voi, câți dintre voi ați văzut oameni care au ajuns sus pe podium visul fericirii și a reușit să-și îl trăiască pentru o perioadă lungă de timp? Mai degrabă, cei care au ajuns să-și împlinească visul într-un an, 2, 3, 5 și vedem cum trăiesc un coșmar. Fiindcă cuvintele Scripturii se împlinesc. Fie că vrem noi sau nu, spune cartea Eclesiastul, cine poate să se bucure cu adevărat fără El, fără Dumnezeu? Bucuria adevărată, fericirea adevărată, o ai când Dumnezeu e acolo unde trebuie să fie și în viața ta și în căsnicia ta. Și nu trebuie să ajungi să ai vile sau mașini de lux. Nu trebuie să ajungi să ai carieră sau conturi pline. Când sufletul tău e plin, tu vei fi fericit indiferent de condiții. Întreabă mamele și copiii celor din pandemie care au fost, a căror soți au fost forțați să rămână acasă. O majoritate dintre ei, vorbind și noi în lunile astea, ajung să-ți spună că pandemia le-a oferit clipe de fericire cum n-au mai trăit de atâta timp. De ce? Fiindcă în sfârșit tatăl, soțul, nemai având ce face, a început să acorde atenția cuvenită, după care și pruncul și nevasta tânjau ani de zile. Întreabă pruncia ce preferă ei, banii și cadourile lui tata sau prezența lui? Și vei găsi răspunsul. La fel și noi. Când tu cauți sfințirea, cauți prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu e în viața ta, inima ta e plină. Dar vezi, lucrul ăsta tu-l faci zilnic prin alegerile tale. Mai ales în conflict, când trebuie să alegi să răspunzi, în duh sau în fire. Alegi în duh, îți răstignești firea. Și ce faci? Faci primul pas, îți asumi vina și trei, ai grijă cum vorbești. Câți nu ne-am dărâmat relațiile din cauza gurii noastre? Nu ne putem stăpâni gura. Ok, avem putere să facem primul pas. Avem putere să ne spunem, mă, îmi pare rău, am greșit. Dar, e acel dar, trebuie să ajungi să vorbești și despre celălalt, nu? Și când ajungem să vorbim despre celălalt, în mintea noastră, vinovatul, scoatem aruncătorul de flăcări. Îl pârjolim. Fii atent cum ne învață Scriptura să abordăm comunicarea în conflict. Iacov, se pare că Iacov, ori cu nevasta, ori cu socra, ori cu cineva, au avut multe conflicte, că știe să ne dea exemple. Spune așa, Iacov 1:19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Hai să luăm pe rând. Grabnic la ascultare, în alte cuvinte, ascultă înainte de a vorbi. Lasă-l pe el să vorbească, trageți fermoar. Unii dintre voi aveți buzele înroșite de rând și sânge, nu-i herpes, zic că... Unii atacăm din prima. Nu ne interesează ce zic, ce simt ceilalți, nu ne interesează dacă avem datele problemei sau dreptul de a lovi. Noi atacăm fiindcă am auzit ceva și acel ceva ne-a prins. Și nu-i simplu. Tu niciodată n-ai cum să ai toate datele până ce nu-l asculti și pe celălalt. Proverbe 18:13, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușine. Ok? Nu eu te-am făcut prost. Ok? Cine răspunde înainte să fie ascultat, face o prostie. Mai departe, habar n-ai de ce a reacționat soțul sau soția ta, de ce te-a rănit. Poate că tu le-ai rănit întâi prin ceea ce ai făcut sau ai zis, fără să-ți dai seama. Unele conflicte escaladează din cauza unor lucruri înțelese greșit sau înțelese pe jumătate, pe care n-ai cum să le deslușești dacă celălalt nu ți le spune, nu ți le explică. De ce? Fiindcă există o regulă în lumea asta, percepția bate realitatea, dar percepția nu e identică cu realitatea. Uitați-vă la noi astăzi aici. Mulți am venit și ne întrebăm, dom'le, unde e soarele? De ce lipsește soarele? Păi, un prim răspuns, uitându-ne sus, pănuiesc, nu în jos, e că sunt nori. Păi nori ascund soarele. Păi cum, dacă sunt nori, probabil că trebuie să plouă. Dacă sunt nori, trebuie să bată vântul, dar nu bate nici vântul, nici nu plouă. Dar unde e soarele? De ce sunt nori? Păi, percepția nu e identică cu realitatea. Dacă v-ați fi interesat în dimineața asta, ați fi aflat, cum am aflat și eu de la cineva care mi-a bătut percepția în favoarea realității, că astăzi, la ora asta, este una dintre cele mai tari eclipse de soare, care se întâmplă chiar acum. Tu n-ai de unde să știi că eclipsa e problema lipsei, absenței soarelui, dacă n-asculți, dacă nu te interesezi, dai vina pe nori și tragi cu săgeți în nori ca fratele Raul cu arcul lui. Tot. Am uitat că el nu se trage din daci. Percepția bate realitatea, dar percepția nu este identică cu realitatea. Și aici mă lupt și eu din greu. Fiindcă aud ceva, văd ceva și în loc să fiu grabnic, să ascult, să întreb, mă grăbesc să vorbesc. Evident cu intenții bune. Eu cred că majoritatea dintre noi nu ne-am distrus relațiile decât din intenții bune. Impresia că apărăm adevărul. Fii grabnic la ascultare, doi, încet la vorbire. Atenție! Nu înseamnă să fii mut. Încet la vorbire. Calmo, calmissimo. Pentru unii dintre noi e cam greu. De aceea când e vorba de căsnicie, Rick Warren avea o ilustrație extraordinară și îmi permis să o folosesc și eu. Sunt două tipuri de reacții în căsnicie. Unii sunt sconci, alții țestoase. Știți ce e sconcul? Oh! E acel animal drăguț, păi, când te uiți la el. Curat, plăcut la vedere, atâta timp cât nu-l enervezi. Când îl calci pe bec și când îl ataci, îi vai și amar de tine. Toți vecinii vor ști ce s-a întâmplat, fiindcă sconxul emană o putoare pe care nici coyotul, care flămând vrea să-l mânce, nu poate suferi și fugi. De multe ori când eram student în state, conduceam mașina și dintr-o dată nu conta că aveai geamurile închise, nu conta că nu-ți mergea sistemul de ventilație, nu conta că erai în cartier sau în pădure. Bă, te lovea un miros pe câțiva kilometri pătrați și toată lumea știa că acolo s-a enervat un sconx. Și unul așa reacționează în conflict. Îi știi prea bine că stau cu tine în bloc. Explodează în vorbire, în gesturi, toți din cartier știu că ceva s-a întâmplat la Exulescu în casă. Sconxul și-o dat drumul. Știți care e problema? Sconxul de obicei trăiește cu câte o țestoasă. Țestoasă. La cea mai mică atingere, ea se retrage și se bagă. Și stă acolo. Și tace. Problema e că nu doar că tace. Devine stană de piatră. Poți să treci cu buldozerul peste carapacea aia. E acolo, stă, mută. Câte țestoase avem aici? Nu, numai trebuie să le arătați cu degetul. Să nu întrebă de sconși, da? Atenție, sconșilor, fii atent. Încet la vorbire. Okay. Încet la vorbire. Nimeni nu spune să fii mut, dar încet la vorbire. Atenție, țestoaselor. Încet la vorbire, adică trebuie să zici și tu ceva. Nu mai stai acolo, te bagi. Toate astea țin de stăpânirea de sine. Ori zici, fiindcă știi că n-ai cum să-ți rezolvi conflictul și trebuie să stăpânești instinctul, pofta aia care spune nu zic nimic, să simtă și el cum 3 zile, 4 săptămâni nu zic nimic. Sau o zici să simtă și ea, ești cum nu iese bine. Stăpânirea de sine. Stăpânirea de sine, care e antonimul stăpânirii de sine? Mânia. Mânia în conflicte iese și vorbește. Și când tu vorbești din mânie, tu nu vei zidi, ci vei dărâma. De aceea versetul continuă și spune încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Zăbavnic înseamnă amâna, a zăbovi, a întârzia. Mânia. Mânia nu e un sentiment rău în sine, Dumnezeu ne-a dat acest sentiment. Da? Mânia însă nestăpânită poate duce la dezastre, de aceea Biblia ne spune, hei, mâniați-vă, sunt lucruri pentru care e drept să ne mâniem, nu-i corect, nu-i drept. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. E acea microsecundă între stimul și reacție, în care tu alegi ce spui și cum spui. De obicei, spuneți-mi voi, nu ce spui problema. Fiindcă s-ar putea să spui și de cele mai multe ori spui corect ce spui. Spui adevărul. Ci cum spui problema? Tonul, accentul, atitudinea ta câștigă argumentul, dar distruge persoana. Cu un singur cuvânt. Ce face diferența? Stăpânirea de sine. Care e roada cui? Revenind de unde am pornit. Stăpânirea de sine este roada Duhului Sfânt. În acea microsecundă între stimul și reacție, tu trebuie să alegi de cine asculți, de Duh sau de fire. Stăpânire de sine sau nu, și acea microsecundă te poate costa mult. Și aici am 2 versete de avertizare, unul pentru bărbați. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, uitați-vă pe ecran. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, mai fragil, ca unii care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Când tu ca soț nu te porți cu înțelepciune și nu dai cinste soției tale ca unui vas mai fragil, așa a făcut-o Dumnezeu. Să fie altfel, mai sensibilă ca tine, mai ales emoțional. Când tot tratezi cu duritate, cu mânie, cu vorbe tăioase, uită-te aici. Chiar dacă tu câștigi adevărul și ai pus-o la punct, Dumnezeu nu-ți va asculta rugăciunile. Tu-ți dai seama în ce postură te pui? Că atunci când vei ajunge să strigi de disperare după ajutor, Dumnezeu să nu-ți răspundă, fiindcă tu n-ai avut stăpânire de sine și respectul cuvenit față de nevastă ta. Sunt bărbați care habar n-au că versetul ăsta există în Scripturi și care se roagă, postez și nu primez răspuns. Și nu-i din cauza partenerului de afaceri, nu-i din cauza vrășmașului, nu-i din cauza bolii, din cauza că el nu și-a tratat, cum spune Scriptura, soția. Fii atent la atitudine. Mai ales în viață de familie. Nevestelor, Proverbe 25 cu 24. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Și sunt unii dintre voi care ne întâlnim cu voi pe la piaț, pe la mall, pe stradă, și sunteți jigăriți. Da, sunteți... Ne uităm la voi ca și cum ai trăit pe acoperiș și nu în casă. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Păi dar ce să se întâmple cu el? Du-te la el în casă și vezi. Păi când intri, tu poate că poți să spui bună ziua, că după aia începe ea cu țaca, țaca, țaca. Și nu mă despre el. Păi mă, dar de ce l-ai luat dacă... Păi cam târziu. Nu-i târziu. Problema e la tine. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Proverbe 27:15. Nu vreau să vă jignesc, doamnelor, dar noi bărbații cam dăm dreptate Bibliei pe versetele astea. Dar pastore, el nu mă înțelege, nu mă pricepe, nu știu ce să mă fac cu el. De-aia tot mereu îi spun și repet și repet și repet că nu mă înțelege. E greu să le înțelegem, nu-i așa? Se spune că un arădean, săpându-și fundația la casă, o dat peste o lampă. Din aia veche, de pe vremea turcilor, când aveau pe aici comitatele lor, în Timișoara. O lampă veche de argint, când o șters-o de praf, hup! O ieșit din ea Duhul Aladin. Și a zis, hei, ce bucuros, m-am eliberat! Ce dorință ai tu? Orice dorință și ce voi îndeplini. Bărbatul normal, săturat de toate problemele din trafic, prima lui dorință, zice, băi, fă-mă odată autostradă de la Arad la București, de la București la Suceava și de la Suceava la Baia Mare, să vină pe Cluj, să vină direct în Arad, dar acum și aici, fă-mă autostradă! La care Duhul s-a îngrozit. Păi n-ai unde să obțin atâtea semnături, că la fiecare 7 kilometri în România trebuie să dai semnături? N-am unde să car atâta hârtie și n-am atâția bani să dau atâta șpagă. Te rog, cere altceva. Orice, dar nu asta. Să gândi bărbatul. O zis, auzi, ce-ar fi să petreci cu mine un pic de timp și să mă ajut să mă înțeleg nevasta? Câte benzi vrei, 2 sau 4? Indiferent că e soț sau soție, când e vorba de conflict, dacă vrei să aplanezi conflictul, reține principiile astea când e vorba de comunicare. Tu nu poți fi persuasiv dacă ești abraziv. Nu poți fi persuasiv să-l convingi, să o convingi dacă ești abraziv. 2. Adevărul spus în dragoste, Biblia ne îndeamnă să facem asta, va fi primit. Adevărul spus fără dragoste va fi respins. Fiindcă omul odată îl cerănește emoțional, se va uita la rana ta, nu la argument. De aceea 3. Tu niciodată nu vei putea apăra adevărul folosind armele firii. Niciodată nu vei putea apăra adevărul și dacă știi că ai dreptate folosind armele firii. Tonul, atitudinea contează. Cine vorbește în chip ușuratic, Proverbe 12:18, rănește ca străpungerea unei săbii. Tu nu-ți poți permite ca și credincios să mai vorbești în chip ușuratic, adică să-ți dai drumul. Dacă ai Duhul Sfânt, ai stăpânire de sine și trebuie să alegi cum vorbești, cum vei reacționa în conflict. De aceea Pavel, apostolul, continuă și în pasajul din Efeseni 4, unde spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, spune așa, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-au. De aceea, în familiile creștine, hai să spunem paia dreaptă, înjurăturile n-au ce căuta. Cuvintele de ocară, blestemele, blestemul nu trebuie să-l pună vrăjitoarea păstă tine, blestemul poți să-l pui tu păstă ai tăi când tu cu gura ta îți bagi jocorești și îți blestem nevasta și copiii. Copiii care când te văd în mânie pot primi consecințe. Luați o hotărâre în familia voastră. Indiferent cât de mult se escaladează tensiunea, să nu mai folosiți anumite cuvinte precum înjurături, precum blesteme, precum cuvântul divorț. Tu habar n-ai prin ce traume trec copiii tăi când aud cuvântul divorț. Tu n-ai de unde să știi că părinții tăi n-au divorțat. Vorbește cu pruncii crescuți în familii divorțate. Știi ce e interesant? Că în timpul războiului rece, cât au fost de încăpățânați rușii, cât au fost de porniți americani, au căzut de acord, deși aveau arsenale întregi de arme de distrugere în masă. Că indiferent cât de gravă e tensiunea între ei, ei nu vor întrece anumită limită. Asta s-au hotărât, cu asta au căzut de acord, fiindcă au știut că o singură bombă atomică lansată ar fi declanșat un război mondial și ar fi eradicat întreaga lume. Și mulțumim lui Dumnezeu că nu ori între cu limita, că altfel nu existăm. Care sunt armele firii pe care familia creștină trebuie să aleagă să nu le mai folosească în conflict? Coloseni 3:8. Acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Acum, voi care sunteți credincioși, mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și aici mă opresc. Sunt cel puțin două binecuvântări care vin în urma ascultării sfaturilor Scripturii. Întotdeauna celui ce le împlinește, Dumnezeu îi răsplătește și răsplata celor care iau în serios rezolvarea conflictelor din punct de vedere al Duhului, al Bibliei, nu doar al firii. Dumnezeu îi binecuvântă. Hai să vă zic cele două pe scurt. Una dintre ele e scrisă în lista celebrelor 8 fericiri din Evanghelia lui Matei, acelor binecuvântări garantate. Spune așa, Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Există o binecuvântare specială pentru cei care în loc să escaladeze conflictul, caută împăcarea, reconciliarea, adică fac pașii menționați astăzi aici. 2. Iacov 3:18. Roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Sau o traducere mai dinamică ar fi: cei ce seamănă pace vor secera roadele neprihănirii în pace. În primul rând, observați, cel ce seamănă pace îi se promite pace. Și voi știți prea bine că pacea de cele mai multe ori nu ține atât de mult de noi, ci de circumstanțe externe. Și cine poate controla circumstanțele externe? Nici eu, nici nevastă mea. Nimeni afară de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, când vede că tu cauți pace în relațiile tale, în relația ta de familie, va întoarce, va schimba circumstanțele externe ca tu să ai pace. Și mă gândesc că vrei să ai pace. În al doilea rând, observați, le promite rod, roadele neprihănirii. Și când vorbești de rod, imediat te gândești la ceva de folos, la ceva plăcut, fiindcă roada are o conotație pozitivă, mai ales când observați are de-a face cu Dumnezeu, roadele neprihănirii. Ceea ce orice creștin își dorește, să primească ceva pozitiv, o răsplată din partea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, observați că e la plural, roadele neprihănirii, și asta e important să reții. De ce logic și teologic face sens? Când tu semeni un bob la seceriș, câte boabe culegi? Tot unul? Ești vorbă. Culegi mai multe boabe, spice întregi, da? Din bobul ăla, 10 de boabe. Teologic, când e vorba de Dumnezeu, când tu cauți să-ți împlinești, să împlinești voia, atenție, notează, niciodată nu vei primi cât ai investit când tu cauți să faci voia lui Dumnezeu, ci cu mult mai mult. De ce? Fiindcă Dumnezeu mereu răsplătește. Dumnezeu e generos pentru cei care seamănă semințele neprihănirii. De aceea te îndemn astăzi în căsnicia ta, alege ce semințe, semene ale Duhului sau ale firii. Plivește-ți buruienile și nu mai semăna în fire, ci și în păcat. Fiindcă mulți dintre noi destul ne-am distrus viața și căsnicia. E momentul să ne resetăm și să începem să ne rezolvăm conflictele, poate cu fiul meu, poate cu fiica mea, poate eu cu părinții mei, poate cu soțul sau soția mea, să începem să ni le rezolvăm creștinește. Cum? Ai auzit cum? 1 la mână, fă pasul. 2 la mână, recunoaște-ți vina. Și 3 la mână, ai grijă cum vorbești. O, da, și credincioșii se ceartă. Și credincioși ajung în conflict. Dar cum ies din el, asta face diferența. Ies ei învingători, firia iese învingătoare, sau iese Domnul lor învingător, Duhul care trăiește în ei? Scopul bisericii noastre și al existenței noastre este glorificarea lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn în această dimineață, glorificați-L pe Dumnezeu prin modul în care alegeți să vă rezolvați conflictele în viață, dar mai ales în familie. Hai să ne rugăm!